Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pri udruženju Kolo srpskih sestara u Banja Luci radi humanitarna ambulanta Sveti apostol i evanđelist Luka. Njena vrata su već 11 godina otvorena za pacijente koji nemaju socijalno osiguranje i čije primanja ne prelaze 160 konvertibilnih maraka. Doktori i medicinsko osoblje potpuno besplatno pružaju stručnu pomoć i moralnu podršku mnogim ljudima koji su od društva zaboravljeni.
Znate kako, ja sam bio u Japanu godinu i po dana, od 98. i 99. godine, i kad sam se vratio iz Japana, onda sam zajedno sa svojim prijateljima iz Beograda organizovao smo neke humanitarne preglede u Trebinju. I onda smo dole znali za jedan vikend pregledati 250-300 ljudi. Znači nas 30 kardiologa, svak pogleda po 10 pacijenata u improvizovanim uslovima. Čak mislim da ovdje imam i album jedan. To je bilo divno druženje. Na kraju je bilo u Beogradu jagma ko će da se prijavi. Znači, to je bila čast posebna, znači, da se dođe. I onda smo u onim prostorijama od eparhijskog doma pregledali pacijenta. Tako da smo i poveli 4 medicinske sestre. Pomogli su nam i sestre iz Trebinja. Tako da smo jako puno pregledali ljudi. Onda smo rekli da što ne bradili u Banja Luci na neki način. I onda sam se ja obratio ocu Ratku Radujkoviću, koji je bio tad proter jer je u Banja Luci. Onda mi je rekao da doktor Simo Bilbija radi isto tako na tome da se napravi ambulante. Da sam ja upoznao doktora Simo Bilbija, bilo mi jako drago, pošto sam vidio da imamo nekako iste želje i to smo vrlo brzo kasnije onda sve realizovali.
Sama ideja da se ambulanta napravi pošla je u ratu. Doktor Simo Bilbija, doktor Božo Balaban, pokojni doktor Radomir Vasić. Ja s njima sam radio na terenu, na ratištima i stalno smo razmišljali kako, na koji način da otvorimo ambulantu u kojoj bi, kako je rat donio svašta, u kojoj bi se mogli liječiti ljudi kojima je to najpotrebnije. Izbjegla raseljena lica, ratni vojni, porodice poginulih, socijalno ugrožena, oni koji su napustili firme, odnosno došli iz drugih krajeva, nemaju ni zaposlenje, i ovi ovdje koji su ostali bez posla, sve to trebalo na neki način zbrinuti. I taj početak je bio vrlo težak za ovu ambulantu, jer je bio je velik pritisak, dok se malo to nije izdiferenciralo sa zdravstvenim osiguranjem. A onda kad smo mi željeli da otvorimo, kad smo već dobili ovaj prostor, crkva nam je izašla u susret, htjeli smo to da otvorimo ambulantu, a onda su opet nastali problemi. Problemi su bili u tome što se takva jedna ambulanta nije mogla otvoriti po našoj želji. Mi smo dobili u načelu blagoslov ministarstva zdravlja da otvorimo takvu ambulantu pismeni. Ali onda smo morali ući u kombinaciju da Kolo srpskih sestara u svojem programu unese otvaranje jedne takve ambulante. Mi smo za početak računali da će to biti samo ambulanta gdje će se moći poneko pregledati, dobiti nekakav lijek, ono što se dobije iz donacija, od humanitarne pomoći i tako. Kad smo započeli rad te 2002. godine, onda nam je priskočila pravoslavna crkva, kako on to ima tamo piše, ortodoks, ne znam ja, iz Kanade. Ona je dala inicijalna sredstva koja je od 20.000 maraka s kojim smo mi uredili ovaj prostor građevinski, nabavili najosnovnije ormare, stolove, stolce i šta ja znam, i to je bilo to što smo mogli uraditi. A onda smo počeli intenzivno da prikupljamo. Danas, hvala Bogu, ambulanta je opremljena dosta dobro i na zavidnom nivou što se tiče opreme. Imamo opreme koliko i ne treba. A to smo sve dobili u donacijama na razno razne načine. Svi smo se mi dovijali kako da započnemo to da dobijemo. Čim neko samo kaže da bi nešto poklonilo, onda mi to držimo objeručke, ne puštamo dok ne dobijemo.
I kad smo napravili nekakvu mini anketu, javilo se skoro stotinjak doktora iz Stara da će raditi dobrovoljno 2-3 sata po potrebi. Dakle, kadar smo imali, vjerovatno, isto gomito smo kadar imali. Još nismo imali ni prostora, ni opreme, i tek onda kad smo vidjeli da ljudi hoće, bez problema, da ćemo to moći riješiti. Neće to biti kadar koji se zapošljavati ili honorarno, nego potpuno besplatno dati svoj doprinos, svoja 2-3 sata u jednom danu, u jednom mjesecu ili pola mjeseca dati. Pa sjedim u televizor koliko puta bez veze, pa zar nije onda korisnije pomoć svojim unesrećenim sugrađanima. I kažem vam, mene je iznenadilo, ja sam se, kad ćemo anketu napraviti, i koje smo onako propitivali malo, bojao sam se, rekao, može se to i prihvat, a onda poslije da stane. Znate, euforija napravi, ajmo, onda već kad nakon mjesec dana muka. I ja sam onda insistirao na tome da se nekako jedni drugom u oči pogledamo i kažemo, hoćemo, i pod ne znam koju cijenu nećemo odustati.
Odziv je bio nevjerovatan u početku, da ja kad sam to telo anketnili, a onda kad smo počeli da složimo to ko bi mogao sve da radi, došli smo do zaključka da nekih 157 ili 170 sad trenutno ima ljekara koji bi mogli raditi ovdje, na koje mogu računati u svako doba dana i noć.
Bilbija, pa on je prijateljski došao ovdje kod mene zato što sam stvarno prijatelj. I šta misliš ti o toj ideji? Ja sam odmah skoša, jao, pa to bi bilo divno. Pa Simo, znaš kako narod naš teško živi. Pa to bi, Karitas ima ambulantu, Merhamet ima, samo pravoslavna nema. Jao, pa to bi bilo divno. Oduševljena. Mislim da su svi bili tako.
Doktor Peđa Kovačević me prvi put doveo 2002. godine ovdje, kada sam ja učio još anatomiju, da prosto mu budem kao saradnik, da prosto gledam kako se radi posao ljekara. Jednostavno jedna stvar vodila u drugu i naći ću vremena. Jedno jutro sam se probudio i prosto osjetio potrebu, želju, možemo reći. I od tada sam ovdje.
U pravoslavnoj ambulanti sam, ja mislim da ima preko 10 godina. Na poziv doktora Bilbije, koji je tu već radio, i onda je on pitao na radnome mjestu da li bi ja željela da radim i mogla u pravoslavnoj ambulanti, i normalno da sam pristala. Jer smatram da malo ko, čak smatram da niko ne bi dao odgovor da ne može od zdravstvenih radnika da ne može da radi tako jedan humanitaran posao, ili je to naš zadatak i naš posao i naša ljubav, normalno. Tu radimo u operacionoj sali, to je jedna mala sala gdje se radi u lokalnoj anesteziji, znači manje operacije. U stvari najveća operacija je hernija, to je skila, koja isto se tako može da radi u lokalu.
Jednostavno se nekako pročulo da ima ta ambulanta i mi smo pojedinačno se javljali da li možemo nešto da pomognemo. I tad sam ja došla, iako sam i tad bila ginekolog, ne znam, to mislim da sam bila docent, došla sam da radim kao ljekar opšte prakse na ovoj stolici. Onda sam zaključila da bi bilo dobro da ipak po tim nekakvim granama gdje se mi nalazimo, da tu pružimo koliko možemo. Naravno, što se tiče same ginekologije, uslovi ni dan danas nisu da može da se odradi pregled na samom ginekološkom stolu, nego je to bio ultrazvuk koji u početku bio, u stvari nije ni bilo ni ultrazvuka, pa su to bili još onako savjeti i sve to. A ja sam u tom periodu, bez obzira što sam radila na klinici, imala svoju ambulantu, jer je nama bila dozvoljena ta dvojna praksa, pa je bila prekinuta, sad je opet dozvoljena. I onda sam ja zaključila da je meni daleko praktičnije, a ujedno i adekvatniji pregled da ti pacijenti dolaze kod mene. I oni su, mislim, to Đuro bolje zna, sigurno 5 godina dolazili kod mene u ambulantu, gdje su imali apsolutno kompletan ginekološki pregled, znači koji podrazumijevao i pregled i papa nalazi i vaginalni ultrazvuk i sve to što se njih tiče bilo besplatno, znači to je bukvalno bio moj trošak i to je negdje trajalo neki možda 5 godina. Da su nabavili ovdje ultrazvuk koji u suštini nije imao vaginalnu sondu, a ta vaginalna sonda mnogo znači kod nekakvih pregleda. E, onda smo prošli tu da gledamo ultrazvuk. Onda je dogovoreno sa domom zdravlja da tamo može da se odradi ginekološki pregled što se tiče papa i vaginalni, sa nekim drugim intermedikusom da može da se odradi laboratorija, pa čak i sa kliničkim centrom da može da se odrade određene pretrage, pa smo se tako, da ne kažem, snalazili.
Da, ono što je važno znati da ovdje kod nas dolaze profesora univerziteta, penzionisanih, aktivnih, pa na niže sve do stažista koji u suštini su željni početka svoga rada. Tako da čini nam se da s te strane ovo što smo tu napravili igra nekakvu obostrano korisnu ulogu i za tu zdravstvenu struku i za te ljude kojima to neophodno potrebno.
Pa ja mislim negdje oko 23.000 da je prošla. Oko 23.000 pacijenata, računajući da niko odavde ne izađe bez da izađe sa jednom samo uslugom, znači do 3 usluge. Onda je to, evo i doktor Srđanje. Sa 3 usluge izađe odavde, to je kad podmnožite 23 puta 3, to vam je broj usluga koje se pruža ovdje. Sad je o zadnje ove godine 2013. imao sam velik priliv pacijenata iz federacije. To su uglavnom ljudi koji ni tamo nemaju zdravstvenu zaštitu. Čuli su za ovu ambulantu, pa dođu, mi ih primimo, uzmu lijekove i odu i zadovoljno. Onda ima veliki broj, da ne kažem prosjaka, ali tih ljudi koji dolaze u pečalbu, Romi iz, uglavnom sam imao sa šabačkog područja i to. Onda imate prolaznike koji su se zadesli u Republici Srpskoj, nisu svoje osiguranje obezbedili prilikom dolaska ovamo, to što je valjda obavezno kad se, jer ja dugo nisam pešao granicu pa ne znam više šta sve treba. Takvih ljudi je dosta ovdje. Ali uglavnom, kažem, sastav pacijenata je to negdje jako malo mladih ljudima, sve je životna doba od 40 pa na gore. I najveći broj je žena. Muškarci se još uvijek ustručavaju, već samo ako, kako ono kaže naš narod, ako im dođu vile očima pa više ne znaju kud će, onda dođu ovdje. Vrlo mali broj je registrovanih muškaraca i to oni, ako se i pojave se jedan put, dva put i čim iznađu mogućnost ide negdje redovnim putem, više ne dolazi.
Evo sad sam zaposlena u firmi koja ne uplaćuje dobrovoljno osiguranje, mislim, Bože, dobrovoljno zdravstveno osiguranje godinu dana već. I jednostavno kad u takvoj teškoj situaciji da jednostavno kažem ljudima otičite tamo, napravit ćete. Kaže, ti me zezaš. Kako crkva ima svoju ambulantu? Pa fino, otiđite tamo, napravit ćete pregled ako se u mogućnosti njihovo jako može ambulanta. Ljudi ne vjeruju.
Došao sam, ako što da vam iskreno reknem, sa nekakvim strahom. Naime, nije strah, nelagoda. Bio sam ubijeđen da neće niko odreagovati i pokušati mi pomoći. I kad sam došao, prvo što sam počeo da objašnjam, znate, ja sam Hrvat. Onda sam rekao, treba mi zdravstvena pomoć, znate, tako. I gospodin koji me je primio je rekao, a mene ne interesuje što ste vi, jer vama treba pomoć, zdravstvena pomoć ovog trenutka treba. Sjedite, sad ćemo vas kod doktora, pa ćemo onda obaviti ono sve one formalnosti administrativne koje trebaju. I to je tako pošlo. Ja sam tog trenutka dobio lijekove koje sam morao plaćati, a čija cijena jednog lijeka bila 150 maraka. Razumijete? Znači, ja kad sam pitao za taj lijek koji se pije poslije moždanog udara, iznenadio sam se kad je čovjek tako lako rekao, imamo, bez brige, nemojte se nervirati, pomoć ćemo vam i tako.
Ne da smo mali heroji. Znate šta mi je ovaj doktor Srđan rekao? I ovaj rekao, dosadlo mi je, pričala je ovako ko soma sada. Kaže, pa čekajte nazor, niste sami, sad ste s nama. Što god bude, kakvi problema riješit ćemo, dovedite ćerku, sve ćemo riješiti. Nije ništa nerešljivo, pomoć što god mogu. Sve njezne nalaze s njime na telefon. I ja to za mene puno znači. Isto kao da je izliječio.
Smo počeli da hodamo i po terenu. Ja mislim da sam ja sama išla na teren. Evo, oni su me, prijatelji su me vozili i oni su čak pomagali i koliko. A bilo je hladno, hladno, pregledali smo u nekoj, dolazi sam i fotografije čak da vidite, u nekoj ovaj, ne znam nija šta je mjesna zajednica ono bilo, tako nešto. A naroda dođe 80 ljudi, možete zamisliti, kad nemaju ambulantu i čuju, došla doktorca, pregleda džabi i džabi daje lijekove. I onda im ja usput kažem to sve iz pravoslavne ambulante, dajem vam lijekove iz pravoslavne ambulante. Ako slučajno odete u Banja Luku, pravoslavna ambulanta postoji tu i čak im nacrtam gdje je ambulanta. Radi od 3 do 5, čini se, ili u početku je radila duže. Evo, kakva je, gdje smo mi pregledali. Ova prostorica je magaza od prodavnice. I, kao...
Šta je ono bilo?
U to selo Racune.
Da.
Šta je bilo to?
Ma joj, neka prostorija.
Neka prostorija. Nema ništa. A mi smo, eto, ima tlakomjer. Čak sam unosila onaj mali aparat da odredimo šećer. Mi izmerimo kome treba šećer. I evo, lijekovi se vide. Lijekovi su mi isto nosili iz ambulante. Objasnimo da ambulanta ništa ne treba, samo lična karta i ne treba zdravstvena knjižica. Sve džaba, sve besplatno. Ma, ne znam šta da vam kažem, koliko su ljudi bilo oduševljeni.
A sve to iz tog entuzijazma. Nije to bilo nikakvog drugog razloga. Pa čak neću reći ni entuzijazam. Nego to je nasušna potreba tih ljudi. I to, ako imate imalo duše i srca, ako vam to oči vide, pa morate nešto pokušati učiniti da se to napravi. Dakle, to je više bio vapaj očajnika, a mi smo taj vapaj saslušali, prihvatili i pokušali. Ja samo kažem pokušali, nismo mi neku veliku stvar napravili, se može ovako velika stvar napraviti. Ali je za one koji nemaju ništa i kuma treba je velika stvar.
Ali nemojte da kažete da nije velika stvar, jer ja kad sam došla ovde i kad sam saznala, sasvim slučajno...
A mislio sam na kvalitetnu zdravstvenu uslugu, nije to nekako...
Da, razumijem.
Ali, bože moj, velika...
Ali za mene, u mojim očima, to deluje kao veliko herojsko.
Ali je djelo veliko. Djelo je veliko. I želja za tim djelom, koja je kod svih, i nek mi niko ne govori da su doktor nehumani. Pa to je bilo bez razloga prihvatiti. Evo, meni su spošli na oči.
Vjerujem da svaki kolega koji ovo bude slušao će se pronaći u tome, jer opet vam kažem, to vam je kao da primate, recimo, biti ljekar vam je kao primati novac, recimo platu, da pomažete ljudima. Znači, dobijate jedno dvostruko zadovoljstvo. A humanitarni rad vam nudi, da se tako izrazim, još jednu veću nagradu, jer stvarno vam daje taj osjećaj ushićenja, prosto zadovoljstva unutrašnjeg, i spavate na jedan predivan način kad prođete ulicom, isti ti ljudi, bilo da su beskućnici ili bilo da su prosto ljudi koji su u penziji ili ljudi koji trenutno nisu u nekom radnom odnosu, vas pozdrave, vam se zahvale i prosto bolji način da se živi život.
Tamo popijem i najbolju kafu, napravo jako dobru kafu, humanitarne mlade, tako mi tamo prija. Inače, nisam kafeđer, ne pijem čaj, pijem kafu, ali tamo bude tako fino, često i supruga je išla vam pomagala, da kuca isto ljekar, leto vam je pomagala, a i ona ode tam pregleda isto, radi ultrazvuk stomaka, tako da, eto, ja sam ponosan na sve ove naše kolege koji redovno odlaze, ovaj, i kažem, eto, uvijek je bilo zadovoljstvo kad smo mogli da pomogu. Kaže, čovjek je ovaj, najveći onda kada sagne da pomogne drugom čovjeku, tako da to je jedna stara izreka koja je meni jako draga.
Ako vam kažem da sam se 92. dobrovoljno prijavila u vojsku i obukla uniformu, imala dijete od 5,5 godina, onda mislim da je ovo ovdje suvišno pitanje. Znači, 92. smo mi svi išli tu da pomognemo koliko smo mogli i koliko smo znali. E tako i ovo je jedna bila vrsta pomoći.
Znate vi kako oni to ovaj, gledaju i kako gotovo nekad i ponizno zahvale, pa meni neprijatno. Ja zato kažem, ma ne čini mi nešto strašno, ali važno je pomoći. Onoliko koliko u datom momentu, na datom mjestu i sa alatima koje posjeduješ i sa glavom koju imaš, možeš učiniti. E, to je čitava stvar. I ko to nema? Pa ne znam zašto si rodio. Pa moraš pomoći, pa ne samo... Pa šta je bilo da samo ja živim? Pa treba odmah skočiti sa Ljubavskog mosta, pa šta je stvar? To je to. Moramo imati malo ovaj... osjećanja prema bližnjemu.
Da, dobili smo jedne prilike od jedne naše pacijentice, lepa se toga vjerovatno sjeća, posadila nam je cvijeće u jednom starom loncu ili šerpi, ili sad ne, više ne znam šta je to, uglavnom ovaj, više nije bilo moguće da se ona koristi za kuhanje, pa je ona tu nama posadila ovaj, neko cvijeće, sad više ne sjećam se šta je to bilo. Biće da je čuvarkuća, da. Ovaj, i poklonila nam je to, eto, iz zahvalnosti.
Recimo, imao sam situaciju da sam dobio pjesmu napisanu. Imao sam situaciju da je anonimno na jednom blogu napisana priča o meni, poslan link čisto da pročitam, pa do svega, mislim, do ponuda za udaju za ćerku pa nadalje.
Sjećam se bake i njenog lika, nikad neću zaboraviti, ali se ne sjećam koje selo, ne mogu više od tih mjesta već. Ona mi je rekla, doktorce, jabuko moja. Mislim, to jabuko moja. To jabuko moja, to je meni bilo kao da mi kaže dijete moje, unuče moje, ne znam. To mi je pokazalo njenu zahvalnost, njenu ljubav u stvar. Njenu ljubav, jabuko moja. Eto, ko sad da tebi neko kaže jabuko moja, neka bakica.
Pa prvo, mislim da ne trebate očekivati da vam se vrati. To je osnovni stav. Drugo, mislim da svi koji su zaposleni u zdravstvu i u Srbiji, ovdje kod nas, se bave teškim humanitarnim radom. Jer po svim, znači, medicina je statistika i naš život je statistika. I sad tu istu statistiku kad upotrebite i kad vidite koliko samo u Hrvatskoj, pa Sloveniji, da ne kažem sad Evropska unija, treba da bude ljekara na 100.000 stanovnika. A koliko je kod nas? U kakvim uslovima mi radimo? Za koje plate mi radimo? Ja vam kažem da smo u kliničkom centru od 1. svega 2011. osigurani 2 mjeseca. Nemamo zdravstveno. Znači, oni, ja se osjećam da sve kolege se bave humanitarnim radom i gore. Jer radimo 3 puta više. U 5 puta lošijim uslovima. Sa 2,7 puta manje kadre.
Ne smatram sebe nikakvim herojom, ali pardon, herojem, ali ili herojem, ali ovaj prosto se smatra možda samo najlakše opisano drugačijim po pitanju nekih pogleda na svijet.
Ja ću uvijek stati u odbranu ljekarske profesije. Ja sam 39 godina imam radnog staža na hirurgiji. Ovaj, i učesnik sam rata od prvog do zadnjega dana. I definitivno smatram tačnim da mi služimo svojoj uniformi. Ni jedna druga uniforma nije važnija od uniforme medicinskog radnika. I mamo je, obukli smo mantil u 14. godini, kad smo krenuli u medicinsku školu, i on je za nas zakon. On je bijel, ne smije se prljati. I ne daj Bože da ljekari zloupotrebljavaju taj bijeli mantil. I mislim da su to, ja nisam naišla, niti sam vidjela nekoga pojedinca da radi to, niti bi dozvolila sebi da budem u takvome društvu i sigurno bi reagirala. Svi ti ljekari koje sam znala, a znala sam i, a znam i sada na stotine, jer sam promijenila 3 kuće i to velike ustanove, garantiram da svi svoj posao odrade svojski.
Mi nastojimo da ljudima obezbjedimo, tim ljudima koji su, kako kažemo mi, nižeg socioekonomskog statusa, da mogu da dođu, da ne plaćaju. Da mogu da dožive da ih neko sluša, da to ne plaćaju. Da im neko izmjeri pritisak, da to ne plaćaju. Da im napiše recept koji ne moraju da plate participaciju, a sa toga recepta da mogu da lijek dobiju tu kod nas, koji opet ne plaćaju ni participacijom ni ničim, i onda zamislite samo koje je to njihovo zadovoljstvo, jer zaboravlja se danas ta potreba slušanja, i u tome govorenju i slušanju ovdje doživljavaju neku renesansu, ne samo oni koji dođu da ispričaju da ih neko sluša, nego i mi koji dođemo da ih slušamo, mi na jedno shvatimo, jer mi na našem poslu mi nemamo vremena da slušamo. Ne treba to objašnjavati nikome da je po tim specijalističkim ambulantama, po porodičnim ambulantama, po svim tim sub specijalističkim ultrazvuk od ultrazvuka, CT od CT-a, magnet magneta, ono ovo, dok dođe do devete rupe na svirali, da niko nikoga ne sluša, ni to najjadnik zna uopšte šta se o njemu radi, nego svi leze ovdje, digne ovo, spusti ono, šuti, ne diši, diši, i dobije jedan tekst, ili ne dobije tekst, nego dobije CD koji ne zna ni gdje da ga turne, a na tom CD-u on zamišlja da ima sve njegovo tijelo, sva njegova sudbina, sva njegova zdravlje, sve. Ali su suštine u stvari puno jednostavnije. Oni dođu ovdje, ispričaju se i više nemaju potrebu ni za lijekom, više nemaju potrebu ni za CT-om, više nemaju potrebu za ničim. I njima divno što ih je neko slušao, a ovaj koji ih je slušao, on se u stvari osjeća duplo ljepše nego onaj kojega je on slušao. On kad odlazi pita kad je opet moj red, jer doživi, vratimo se ona bazičnost profesije naše. I tek kad to konzumira to svoje, onda shvati kako je u stvari u većem dobitku nego onaj koji je tu došao po tu njegovu pomoć. U suštini je kako rekao smo, ono, veću korist, veće uživanje je u davanju nego u primanju. Bilo da se radi o ljubavi, bilo da se radi o novcu, bilo da se radi o svemu, bilo čemu između to dvoje.
Sagovornici: dr. Simo Bilbija, dr. Božidar Balaban, primarius dr. Mirjana Čađo, profesor dr. Vesna Ećim Zlojutro, profesor dr. Aleksandar Lazarević, dr. Srđan Radojković, Đuro Ilić, tehničar, Lepa Kecman i Milica Bajić, instrumentarke, pacijenti: Nazad Rinčić, Ivan Votupal i Dragana Galonja. Autor emisije: Bojana Lazić.